Marafiki wapendwa, salamu na karibuni kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki kinachohusu amri kumi za Mungu zilizotolewa kupitia Musa na kufafanuliwa katika usemi wa siku hizi. Historia inatueleza kwamba nabii wa Mungu Musa aliishi na kutenda kazi imepita sasa takriban miaka 3,000. Kwa hiyo amri kumi za Mungu zilizofunuliwa na Musa nazo pia zina miaka 3,000. Je, amri hizo hazijapitwa na wakati leo au zilitolewa tu kwa walimwengu wa nyakati hizo za kale? Mungu wa milele habadiliki kama vile amri yake ya upendo wa Mungu na wajirani inayo ndani mwake pia amri kumi za Mungu ambazo aliwatolea wanadamu kupitia nabii wake Musa. Basi hata sasa amri hizo hazijapitwa na wakati, na hata pia kwa wale wote wanaotafuta maadili kwa maisha yao nyakati hizi ambapo miungu wa aina zote wanajizidisha kama ndama wa dhahabu wa Haruni. Labda wamoja watafikiri amri kumi ni kitu cha muhimu, lakini ni amri za makanisa, kwani hapo ndipo zinafundishwa kimaadili kama miko. Tungependelea kuhakikisha kwamba kutekeleza amri na mafundisho ya mlimani ambayo Yesu wa Nazareti alitutolea hakuna kamwe uhusiano na teologia na kanuni na mila za kieklezia, wala tena na dini kwa jumla. Mungu alitutolea amri zake kupitia Musa kwa sababu anatupenda sana na anatamani kutusaidia maishani mwetu. Ni vipengele vya amri ya milele ya upendo wa Mungu na wajirani, inayo ndani mwake pia umoja na uhuru. Tumepewa jukumu la kutekeleza amri za Mungu, yaani jukumu la kuzitekeleza maishani. Jukumu hilo si tu kuzifahamu amri wala kusoma maelezo inayozihusu, lakini tuko huru kukubali au kukataa maelekezo hayo ya Mungu, kwani Mungu alitupa uamuzi huru. Mungu haingilii kamwe kati maisha ya mwanadamu. Kila mmoja ni mwajibikaji wa maisha yake siku zote. Watu wengi wanatambua kwamba kutekeleza amri kunaleta uhuru halisi. Basi kufuata njia ya utekelezaji wa amri ni jambo la muhimu, na kwa hilo Mungu anatusaidia. Imepita sasa karibuni miaka 50 tangu muda ambapo Roho wa Kristo wa Mungu alianza kujifunua kwa Gabriele, nabii na chombo chake, ambaye tena ni mjumbe wa mbinguni. Gabriele alitoa maelezo ya amri kumi za Mungu katika usemi wa sasa. Tunafurahi sasa kuweza kuwasomea maelekezo na maelezo yake inayolenga kila mmoja wetu.
Amri ya kwanza ya Mungu iliyotolewa kupitia Musa inasema, Mimi ni Bwana Mungu wako. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Maelezo ya Gabriele kuhusu amri hiyo ni haya. Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na wa Yakobo. Mungu aliyesimulia kupitia Musa na manabii wakubwa wote wa Mungu ni roho huru, sheria ya milele ya upendo wa Mungu na wajirani. Mungu roho huru ni nguvu za uumbaji ndani ya vitu vyote. Hata tuende wapi, hata tutazame wapi, ndani ya vitu vyote mna roho anayetenda kazi milele na milele. Ndani ya kila mwanadamu, yaani ndani mwetu, nafsini mwetu, mna roho wa ukweli, roho huru. Anatuguza ndani ya kila seli ya mwili wetu na katika kupumua kwetu. Yote yanayotuzunguka, yote yanayoonekana na macho yetu au la, yana roho ndani mwake, Mungu aliye uzima. Mwanadamu ana Mungu nafsini mwake. Mwanadamu ni wa kimungu, ila yeye si Mungu. Kiumbe cha kimungu huishi milele kwa sababu Mungu, Baba wa mbinguni, alikitazama na kukiumba. Kiumbe safi cha kiungu kinaitwa pia kiumbe cha kiroho. Neno la Mungu, amri iliyotolewa kupitia Musa, hutufundisha: usiwe na miungu mingine ila mimi. Hayo yana maana gani hakika? Miungu na sanamu hizo za kuabudiwa ni nini, na ni miungu na sanamu za kuabudiwa ngapi ambayo wanadamu waliumba wakati wa sasa, na ambayo wanatii na kuabudu? Siku hizi miungu hiyo ni fedha, kukimbilia teknolojia ya kisasa, kuwa watumwa wa burudani, wa michezo, uchu wa madaraka, tamaa zinazokithiri, kutamani vya vingine na shauku na vitu vingine vingi tena. Kila tegemeo huhusiana na sanamu yake ya kuabudiwa, inayoabudiwa kwa pamoja na watu wengi katika dunia nzima. Wanadamu huabudu na kutoa sifa kubwa mno kwa wanadamu wengine ambao wanadhani au wanaowaaminisha kwa lengo la kuwashikiria kwamba eti wametumwa na Mungu kuwaongoza au kuwatolea mafundisho. Watu wengi hutoa sadaka kwa miungu, kwa sanamu, hata vile vile kwa wanaojiita waheshimiwa ambao hutukuzwa sana na umma.
Gabriele anatoa fafanuzi nyingine. Ufalme wa Mungu unaundwa na sifa saba, kama vile pia sheria ya milele ya ulimwenguni pote Mungu. Kupitia Musa, Mungu alitolea dunia yetu yenye vipimo vitatu: amri kumi za Mungu, sehemu za sheria ya milele iliyo na sifa saba. Kushika amri za Mungu kunaweza kutusaidia kuelewa uzima wa ulimwenguni pote utokao kwa Mungu. Ni kupitia tu kushika amri hizo hatua kwa hatua ndio mtu hufikia maadili ya kiwango cha juu. Ni kwa njia hiyo tu ndio dhamiri yake usafika, ndio anaweza kupata ubainifu na mtazamo wa kina na mpana wa mambo. Kuona kwamba mbingu au ufalme wa Mungu una vipimo saba, si sahihi tujifanyie picha yake au picha ya mambo yake, wala tena kuifananisha na picha ya kile kilicho juu au ndani ya dunia na angani. Tuyape umuhimu maneno ya Yesu wa Nazareti aliyefundisha kwamba Roho wa Mungu yumo ndani mwetu, na kwamba sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Picha au sanamu ambazo tunaabudia, kwa mfano sanamu na picha za watakatifu, hujichapa kama picha ya vipimo vitatu nafsini mwetu. Wakati ambapo mwili ulio ganda la nafsi unaaga dunia, nafsi huenda kwenye makao ya nafsi. Picha hizo za vipimo vitatu zisizoambatana na uzima ambao una vipimo saba hubaki zikiangikwa kwenye nafsi hiyo. Muda fulani, nafsi itapashwa kutambua kwamba picha hizo ambazo nafsi iliabudu wakati ilikuwa duniani hazina uhusiano na uzima wa milele ambao una vipimo saba. Kama wanadamu, hatuna uwezo wa kujifanyia akilini picha halisi ya ufalme wa Mungu au dunia takatifu za kiroho. Hivyo hivyo, si vema kujifanyia picha za viumbe vya kiroho viitwavyo malaika, na hata pia Mungu Baba yetu wa milele, anayeitwa pia Mungu Baba Mama, na ambaye tunamuomba ndani ya sala ya Baba yetu, wala tena Kristo mtawala pamoja na Mungu katika ufalme wa Mungu. Picha na sanamu uhusiana tu na zana zetu za kiutu, kwa sababu hizo zote tungepashwa kususia kuabudu sanamu. Hatungepashwa tena kuabudu mwili wa Yesu uliotundikwa msalabani. Alifufuka tayari katika roho, na kama mwana wa Mungu, mtawala mwingine wa ufalme wa Mungu, anaketi kuumeni kwa Baba wa milele. Mwana wa Mungu na mtawala pamoja na Baba Yesu ni mkombozi wa nafsi zote za watu wote. Yeye ndiye njia, ukweli na uzima, na ni yeye Kristo anayetuongoza kwa Baba wa milele katika ufalme wa milele ambao una vipimo saba. Msalaba pasipo mwili, kama vile alama ya wokovu, unaonyesha njia ielekeayo kwenye ufalme wa Mungu, ufalme wa amani, wa umoja na wa uhuru.
Gabriele anaendelea kufafanua. Kama jinsi tunavyotoka kusikia, roho huru aliye milele ni uzima ulio popote, ndani ya kila kitu, ndani ya kila mnyama, ndani ya kila mmea, ndani ya mazingira, ndani ya kila madini na ndani ya kila jiwe. Uzima unapatikana ndani ya kila tone la maji. Na huo ndio umoja, na umoja katika Mungu ni uzima usioweza kufa. Nasi vile vile wanadamu ni ganda tu ambamo mna uzima wa milele. Ndani ya nafsi zetu, sisi ni watu wa ufalme wa Mungu. Kama vile mwili wetu ulivyo ganda la uzima halisi, vile vile pia kila kiumbe cha mazingira duniani, wanyama, mimea, miti, misitu, mawe, navyo tu ni ganda la uzima. Uzima, nguvu inayoumba, inatenda kazi ndani ya kila kitu na ndani ya kila mmoja. Ni roho huru, sheria ya milele ya upendo wa Mungu na wa jirani. Uzima wa milele na wa ulimwenguni pote unatenda kazi ndani ya vyote, vinavyoonekana na visivyoonekana. Maada inayotegemea vipimo vitatu ni ganda lililo tu picha duni ya uumbaji wa Mungu, na ambamo uzima ulio na sifa saba unatendea kazi. Amri ya pili ya Mungu inasema, usitaje bure jina la Mungu. Gabriele anatoa maelezo kuhusu amri ya pili. Ni vipi tunavyotaja bure jina la Mungu? Kwa mfano, tunapotumia jina la Mungu kwa kulaani, kuapa, au tena kwa kusema maneno yasiyofaa, au kwa kusema burebure, Mungu wangu, Mungu wangu, bila ya kufikiria kwamba tunataja jina la Mungu pasipo kufikiria juu yake. Tunatamka neno la Mungu mara na mara bila kutambua kwamba tunaongea kuhusu akili kamilifu. Tunatamka kila mara maneno Mungu wangu au asante Mungu, ila tunafikiria nini hakika wakati tunapotamka maneno hayo? Mara nyingi ni maneno yasiyo na maana, semi za kawaida, ijapokuwa kama jinsi tunavyoelewa kwa sasa, yote ni nguvu. Ina maana kwamba ni sisi wahusika wa kila neno linalotoka kinywani mwetu, wala si Mungu. Kila mtu alitajaye jina la Mungu bila kufikiria, anataja bure jina la Mungu na hupoteza bure nguvu, na hayo umzuru yeye mwenyewe. Kwa mujibu wa kanuni ya tendo na matokeo yake, kila mmoja wetu ni mwajibikaji wa mawazo, maneno na matendo yake, bali si Mungu muweza.
Gabriel anaendelea na maelezo. Kristo alituangiza kujiswali kila mara. Ninaweza nini? Ninasema nini? Je, mwenendo wangu unaambatana na masemi yangu? Kwa mfano, Mungu wangu, Mungu wangu. Au, asanti Mungu. Yote ni nguvu. Kwa hiyo, swali ni hili. Je, ni Mungu ndiye anayetuadhibu wakati tunatenda kinyume cha nguvu yetu sisi wenyewe? Nguvu inayo ndani mwake pia maisha yetu duniani. Hapana, tunajiadhibu sisi wenyewe tunapopunguza nguvu yetu ya uzima, uwezo wetu wa kutenda. Tunapotumia pia maneno haya, Mungu asifiwe, nimefanikiwa kufanya hiki au kile. Au tena, Mungu asifiwe, hakuna jambo mbaya lililonipata. Je, kwa kweli tunaonyesha shukrani yetu kwa Mungu? Au si maneno matupu na yasiyo na maana ambayo tunatamka bure? Au sisemi tu kwa kawaida? Kwa bahati mbaya, si kawaida kwetu tuyape maana mambo kama na hayo na kuchukua fursa ya kuyafikiria sisi wenyewe, kufikiri juu ya mwenendo wetu, juu ya maisha yetu, na pia juu ya yale ambayo tunapanda katika uwanja wa nafsi zetu kupitia fikra na maneno yetu ambayo dhamiri yetu inatambua au la. Tungepashwa kuwa na dhamiri ya kwamba mbegu tunazopanda siku moja zitakuwa na kuzaa matunda. Itakuwa je basi? Yule anayeamini kanuni ya tendo na matokeo yake, kanuni ya mbegu na mavuno yake, na ya sababu na matokeo yake, ataelewa kwamba wa milele anayeitwa Mungu katika nchi za magharibu haadhibu. Kwa hiyo hatushurutishi kwa chochote kile. Amri zake si shuruti, ila ni pendekezo ambayo inaweza kuongoza mwenendo wetu. Mwanadamu ana uhuru wa kuwaza, kusema na wa kutenda jinsi apendavyo. Ndiyo sababu tupo wahusika wa matendo yetu na vyote ambavyo tunahisi, tunawaza, tunanena na kutenda siku baada ya siku.
Gabriele anatoa tena maelezo ifuatayo. Ni vema kutofautisha maneno unapashwa na tunapashwa. Unapashwa inahusu mtu peke yake na hutumiwa kwa mtu binafsi, na inaenda kinyume cha uhuru tuliopewa na Mungu. Lakini neno tunapashwa ni kwa wote kwa jumla na haihusu mtu binafsi, isipokuwa tu katika shurti. Kwa hiyo, amri hiyo hugeuka kuwa ya mtu peke yake na kwenda kinyume cha uhuru. Hayo hutokana na mwenendo wa kutomuacha huru jirani ambao kwa kifupi umo katika kauli tenganisha, funga na tawala. Kupitia Musa, Mungu wa milele anapendekeza amri kutoka sheria yake ya mbinguni. Amri kumi za Mungu sambamba na mafundisho ya Yesu wa Nazareti, kabla ya yote mafundisho yake mlimani, vyote pamoja ni njia inayoongoza kwenye ufalme wa Mungu. Kristo ndiye mtawala pamoja na Baba wa ufalme wa Mungu. Vyama fulani vya kisiasa hutumia vibaya vile vile navyo jina la Kristo. Jina la Mungu mtukufu na la mwanae hayana uhusiano na siasa. Tunaweza kujiswali kama halitumiwi tu kwa lengo la kudanganya watu. Yeyote anayetaka kuchunguza mwenendo wake na kuchunguza ukweli wa hotuba za watu wengi, hata katika vyama vya kisiasa vinavyojigamba kuwa vya Kikristo, anaweza kubaini madai hayo kwa kufuata shauri hili tuliotolewa na Yesu katika mafundisho yake mlimani: mtawatambua kwa matunda au matendo yao.
Gabriele anaendelea na maelezo. Mtu anayeheshimu amri kumi za Mungu na mafundisho ya Yesu wa Nazareti atatambua na kuelewa ni kwa kiwango kipi jina la aliye juu na la Yesu Kristo linatumiwa vibaya katika vyama vya kisiasa vinavyojiita vya Kikristo, na hata katika madhehebu na makanisa inayojiita ya Kikristo. Kila mtu atajitetea mwenyewe mbele ya sheria ya milele, mbele ya Mungu, kuhusu kile anachojidai kuwa au kuhusu upande upi anaotegemea. Ni mamoja pia kwa mwanamemba wote anayetambua kwamba kosa limetendeka katika shirika lao na kunyamaa kuhusu jambo hilo. Makanisa ya kishirika uzungumzia kuhusu Mungu anayeadhibu. Kufuatana na kanuni ya uhuru, tunajiadhibu wenyewe wakati tunapofahamu amri za Mungu na kuzitupilia mbali. Sheria ya milele ni upendo wa Mungu na wajirani. Ndani ya sheria hiyo mna kipengele cha uhuru pia. Yule anayetii kanuni ya makanisa inayojiita ya Kikristo inayosema unapashwa, pia yule anayeamini hukumu wa milele, adhabu ya milele, hajafikiria bado kwa kweli jinsi amri za Mungu na mafundisho ya Yesu wa Nazareti vilivyotumiwa vibaya. Wa milele, roho huru, anatuhimiza siku zote kujifunza kuelewa maana ya maneno. Hayo yanahusu vile vile amri za Mungu. Maneno ya binadamu ni ganda tu. Hivyo hivyo, mwanadamu ni ganda inayoficha uzima wa kweli. Mwanadamu ni ganda la nafsi. Basi maneno ni ganda. Cha muhimu ni kile kilicho ndani mwao. Ni wakati ambapo tupo tayari kupata ukweli ndani ya amri za Mungu na ndani ya maneno ya Kristo wa Mungu na kuyatimiza maishani mwetu siku zote, ndipo tutapata maarifa ya roho huru, asiyeshurutisha kwa chochote na asiyeazibu.
Gabriele anasema tena, mara nyingi tumesikia wakisimulia kuhusu kanuni ya kupanda na kuvuna, kuhusu kanuni ya sababu na matokeo yake, kwamba kila tendo huwa na matokeo yake. Methali moja ya kale ya Kijerumani inayotumiwa pia sana bila ya maana yake kueleweka vizuri, husema hivi: yeyote asiyetaka kusikia hupatwa na matatizo. Ni kusema yule asiyetaka kusikia maonyo anayopewa na Mungu hufuata njia zake mwenyewe. Hawezi kuchukua mtu fulani wala tena roho huru aitwaye Mungu katika nchi za magharibi kama mhusika wa mawe anayoipanda mwenyewe njiani mwake, yaani hali mbovu zilizo ndani ya hisi, mawazo na maneno yake. Mtu anapoteleza muda fulani kwenye vikwazo alivyoviweka mwenyewe njiani mwake, mara nyingi hutaja Mungu kuwa mhusika. Kwa hiyo methali hiyo, asiyetaka kusikia hupatwa na matatizo, vile vile pia kanuni inayosema mtu huvuna kile alichokipanda, haipewi umuhimu. Anayefikia kupatwa na yale aliyoyarekodi mwenyewe ndani mwake, matokeo mabaya ya matendo yake, alipashwa kufahamu kwamba hayo ni matokeo ya kutenda kinyume cha amri za Mungu na mafundisho ya Yesu wa Nazareti, na kinyume cha misaada kadhaa iliyotolewa na roho huru, yaani Mungu. Mashaka na shida, mateso na vinginevyo, tena haviambatani na mapenzi ya Mungu, ila ni madhara ya hali ya kufikiri na ya mwenendo wa kipumbavu wa mwanadamu. Wakati mtu huyo anaposikia kamba zinazomfunga, mara nyingi hajutii ila anamshtaki Mungu. Kwa nini Mungu anaruhusu haya? Hangefanya vema kujiswali mwenyewe, kwa nini nilisababisha hayo yanipate?
Gabriele anatoa tena maelezo. Tulipashwa kabisa kuwa na dhamiri kwamba sisi si wahusika wa hisia, fikra, maneno na matendo yetu. Wamoja wanaweza kupinga, lakini hayo hayana uhusiano na uhuru. Mungu alipashwa kutusaidia na kuturuzuku. Mungu alipashwa kutulinda. Wa milele yupo upande wetu na anatuunga mkono, anatusaidia na kutulinda. Ila ikiwa hatuhitaji jambo hilo, tukikataa mkono wake anaotunyooshea kwa kutokutii amri zake na mafundisho ya Yesu wa Nazareti, matokeo yake yatafananishwa na hayo yanayofasiriwa ndani ya mfano tunaowatolea sasa. Baba mmoja alimwambia msichana wake, fanya angalisho, usifanye jambo hilo kwa maana lina madhara yake. Msichana akawaza pengine nyakati zimebadilika. Anayoyasema Baba si muhimu, nitatenda yale nipendayo. Na ijapokuwa tahadhari ya Baba iliyotajwa hapo juu, pengine watoto wakafikiri mara tena. Baba anasimulia kuhusu nini? Ni madhara gani Baba anayasimulia? Na pengine vile vile watakwazika, vile vile na kukasirika na kujibu. Tupo tayari kukubali madhara hayo. Namna gani Baba atakavyojibu? Siwezi kuwashikilia kwangu na kuwalazimisha kukubali mashauri yangu. Mpo huru kutenda jinsi mnavyoamuru, walakini kila mmoja anapaswa kukubali matokeo ya matendo yake. Ni mamoja pia kwa Mungu, Baba yetu wa mbinguni. Ikiwa watu pamoja na kufahamu amri za Mungu zilizotolewa kupitia Musa na mafundisho ya Yesu wa Nazareti, hawavikubali na kuwaza, mashauri hayo hayana nafasi na hatuyajali. Nyakati zimebadilika, tunafanya kile tutakacho. Mungu hata walazimisha kwa chochote na hata waazibu, kwani kila mmoja yupo huru. Mungu wa milele amepana uhuru kama urithi kwa viumbe vyote na kwa watu wote.
Gabriel anasema tena, Roho wa milele, Mungu na mwanaye Yesu Kristo wanapatanisha, wanasamehe na wapo hapo kwa kutuunga mkono mara tu tukitaka na tukimpigia hatua moja Roho huru aliye popote na tukiheshimu kile alichotuamuru. Ni kusema sehemu ya sheria ya milele ya upendo wa Mungu na wajirani, yaani amri kumi na mafundisho ya Yesu wa Nazareti, kwa upekee mafundisho yake mlimani. Tujiswali swali hili: Mungu wa milele angetulinda dhidi ya jambo lipi? Je, atulinde na madhara tuliyosababisha wenyewe kutokana na mwenendo wetu mbovu wa kiburi? Tujiswali tena, Mungu angetenda hivyo, tungeweza kugeuka watu sahihi siku inayofuata? Tutageuka watu waangalifu wanaorekebisha fikra na mwenendo wao, watu wasiorudilia tena siku zijazo maovu iliyowasababishia mafarakano, au basi tutaendelea kuchochea maovu hayo? Marafiki wapendwa, ni kupitia maelezo hayo ya Gabriele ndiyo tunahitimisha kipindi hiki cha kwanza cha mfululizo wa vipindi kuhusu amri kumi za Mungu zilizotolewa kupitia Musa na kufafanuliwa katika usemi wa siku hizi. Tuwe na dhamiri tena kwamba tumetolewa amri za Mungu kwa lengo la kukaribia uzima halisi, Mungu ndani ya vitu vyote, Mungu ndani mwetu, nasi ndani ya Mungu. Tutafurahi ukijiunga nasi tena kufuata mfululizo huu wa vipindi. Hatimaye tunasema kwaherini katika jina la Mungu wetu na karibuni tena.